На почетокот од емисијата агенцијски вести. Советот за општи работи на Европската унија го даде долгоочекуваното зелено светло за да започнат преговорите со Северна Македонија и со Албанија за членство во унијата. Одлуката за почеток на преговори треба да биде потврдена на самитот на Европската унија, кој треба да се одржи на 26 и 27 март. Лидерите на ЕУ поради коронавирусот ќе имаат состанок преку видеоконференција. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен оцени дека одлуката за почеток на пристапните преговори со Северна Македонија и Албанија представува одлична вест за Западниот Балкан и за Унијата. Двајца доктори и една медицинска сестра во болницата во Куманово се заразани со коронавирус, соопшти министерот за здравство Венко Филипче. И двајцата имале контакт со пациентката која почина од вирусот. Во изминатите 24 часа се регистрирани 12 нови случаи на коронавирус, од кои 7 се од Скопје, 5 од Куманово. Фондот за здравствено осигурување апелира до граѓаните во оваа ситуација со коронавирусот да не купуваат лекови без Фондот за здравствено осигурување апелира до граѓаните во оваа ситуација со коронавирусот да не се купуваат лекови без потреба и да се применува телефонска и електронска комуникација меѓу осигурениците и здравствените установи. Се продолжува важноста на претходно обезбедените потврди на име на родител корисник на мерката за ослободување од работа поради грижа за дете со навршени 10 години, соопштуваат од владата. Сите заклучоци, мерки, насоки и препораки во функција на преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 важат до завршување на периодот на постоење на вонредна состојба. Не треба да се чека министерски состанок за да се потврди нашето членство во НАТО, туку тоа станува де јуре и де факто во тој момент кога ќе го испратиме нашиот ратификуван протокол во Вашингтон, изјави денеска вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска на пресконференција. Шекеринска потврди дека актуелната криза ќе влијае и на идните финанси резервирани за мисијата во НАТО, како и обврските што произлегуваат од скорешното членство.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Одобрена е првата национална платформа за далечинско учење. Веќе се пријавени повеќе од 600 наставници кои ќе ги снимаат методските единици за сите предмети, најави министерот за образование Арбар Адеми. Дел од професорите велат дека е добро што се овозможува е-учење, но укажуваат дека важно е колку учениците имаат технички услови и дали тоа ќе може да го платат. Повеќе од прилогот на Мирјана Мандичевска.
Дел од професорите велат дека е добро што се донесе законска одлука да се овозможи учење со помош на електронска комуникација во основните средното и високото образование, но многумини дополнуваат дека учењето на далечина